Balkan vilayetinin hakimiyetleri valyuta sövdegarlarını ve daşarı yurtlardan yük getiren telekeçileri güýçlü depginde deriňäp soraga çekýärler. Olar bu çärelerinin sebäbini Sebitde Türkmen manadynyň galp kupuralarynyň göz görtele köpelendigi bilen düşündirýärler. Ýurdun Günbatar vilayetindäki bu ýagdaýlar Türkiýede 100 000 manat möçüründäki galp Türkmen manady ele salynandan ve munun bilen bagly azyndan 15 adam tutsaw edilmeginden 2 hepde çemesi soňa gabat geldi.
Geçen hepdeniň 5-nji gününden, ýagny 26 sentýabrdan bäri yerli polisiýa we beýleki kanun goraýjy edaralaryň işgärleri Garawalarda valyuta sowdasyny edýän sowdagärleri daşary ýurtlardan kargo hyzmatyny hödürleýän we ýük getirýän telekeçileri berk deriňeýärler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı valyuta sövdegari anonimlik şertinde aytdı. Türkmenlaşı ve Balkanavat şehirlerinin kanun goreyci edaralarındaki bir neçe çeşmemizin tasdiklamağına göre hususanda Türkiye ve Rusya devletleri bilen kargo hizmatlarını hüdürleyen telekeçiler çungur derinelip soruğu çekilyerler. Bu yurtlar bilen iş salışayan, dürlü yükler daşayan telekeçiler manadın 50 ve 100 kupuralarının kalplaştırılan banknotlarını getirmekte güman edilyerler. Türkiye'den ve Rusya'dan gelen yükler hem birk bağırlanyar deyip çeşmemiz belledi. Bu şehirlerde doların qara bazar sövdası bilen meşhurlanýan sövdegärlerin ençemesi hem özlerinin sonku 3 gün bäri adatdaky tertipde işläp bilmeýändiklerini, kanun goraýjylaryň özlerini iýdig derli deriňäp soraga çekýändigini aýdýar. Olar bizin ähli pulumyzy alıp pul anyklaýjy skaner aparatyndan geçirýärler. Hukuk goraýjy edaralaryň hünärmenleri pullary yeken elde hem barlaýarlar. Olar 5-6 sagatdan soň pullarymyzy ýyzyna berip goýup berýärler diýip türkmenmaşly valyuta sövdegäri anonimlik şertinde aýtdy. Sövdegärleriň ve telekeçileriň tasdiklamagyna görä kanun goraýjy edaralaryň wekilleri bu çäreleriniň sebäbi barada açyçan resmi düşündürüş bermän diňe sebitde Türkmen manadynyň galp kupuralarynyň göz görtele köpelendigini aýtmak bilen çäklenýärler. Bu maglumaty Sewitiň döwlete degişli banklarynyň birindäki çeşmemiz hem tasdiklap, galp kupuralary hakykysyndan tapawutlandyrmagyň tas mümkin däldigini belleýär.
Yerli yığım kasalarından düşen bu kupuralar banklara baranda pulları tanamağı ve onun hakikatını anıklamağı niyetlenen yörite enzamlardan geçirilir. Şol pursatta kupuraların kalptığı anıklanyar. Son günlerde kalp pulların aşı köpölönlüğü hatavalınyar.
Dip bank işgari anonimlik şertinde aytdı. Ol hem döwletde hem hususy buwdakda manat yetmezçiliginiň ýitileşendigini, mundan käbir adamlaryň peýdalanyp Türkiýede we Russiýada çapdan çykarlandy aýdylýan manadyň galp kupuralarynyň millionlarça manadyny dolanşyga girdendigini hem bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň değişli häkimetlerinden şol sanda Balkanyň polisiýa müdirliginden we ýurdun merkezi bankından telefon arkaly tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2-nji oktýabr da müdürlüğün ve bankın resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerini eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Balkanın hakimiyetlerinin bu çareleri Türkiye'de 100 000 manat möçüründäki galp Türkmen manadı ele salınandan ve munun bilen bağlı ağzından 15 adım tutsa edilmeginden 2 hepte çemesi soňa gabat geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkmen manatının sahtesinin piyasaya sürülmesi.
İstanbul'un Polisiýa Müdürlüğü'nün mali cinayetlerine karşı görüşen bölümünün işyerlerine Türkmen manatının dolanşoya girdilmeye çalışılandığı baradaki maglumatlar gelip koğuştu. İyizli iyizine geçirilen reytlerde 17 şüpheliden 15 tanısı tutsak edildi. Reytlerin devamında 16 tanı yerde ve 2 tanı valyuta sövdasını ediyen nokotta geçirilen gözlüklerde yüzlük banknot görünüşünde galp 100 000 manat ele salındı deyilip TV100 telekanalının 15. sentyabrda çap eden video maglumatında belleniliyar. Bellesek 100 000 manat Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursunda 28.500 ve Karavazar'ın nırhında 5.000 abaşa dolarına baravardara. Türk Havar seri iştesinde tutsak edilen şüphelilerin şahsiyetleri ve olorun haysi yurtların rayetleri de aydınlaştırılmayar. Bu vakalar son aylarda Türkmenistan'da idare kerhanaların işyerlerinin aylık zahmet haklarının, pensiyonerlerin pensiya haklarının ve mümkünçlüğü çekli rayetlerin, yaş çağlı enilerin Döwlet kömek pullarynyň berilmeginiň giýjikdirilýän mahalyna gabat geldi. Balkanyň döwlete degişli maliýe idaralarynyň biriniň hünärmeni 18-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda giýjikmäniň sebäbini büdjetde pulun ýokdugy bilen düşündiripdi.